Det her er Listen, Danmarks progressive podcast. Mit navn er Maj Villadsen. Jeg er politisk rådgiver i Enhedslisten, og hver uge diskuterer Pernille Skipper og jeg aktuelle emner i Danmark og verden ud fra et venstreorienteret perspektiv. Velkommen. Hej Pernille.
Hej Maj.
Så er det julepodcast-tid.
Glædelig jul, Maj.
Glædelig jul.
Maj, jeg har taget pebernødder med.
Ja, det kan jeg se. Det er faktisk lidt ondskabsfuldt, for vi kan jo ikke sidde og spise dem, mens vi optager.
Jamen, du kan lige sådan vende hovedet lidt væk fra mikrofonen, og så kan du knaske en pebernød. Og så har jeg taget sådan noget, altså gør det selv julepynt med, da man kan for eksempel lige folde et lille julehjerte, hvis man sidder og keder sig.
Så hyggeligt.
Ja.
Hvad er din yndlingsjulekage?
Jeg har faktisk opdaget her den anden dag, jeg kan ikke lide brunkager. Så er det bare sagt.
De er bare heller ikke så spændende.
Nej.
Jeg er mest til vaniljekranse.
Jeg er ekstremt glad for marcipan og nougat.
Mm. God kombi.
Ja.
Nå, vil du fortælle, hvad der skal ske i dag?
Jamen, det vil jeg da gerne, Maj. Vi har en julespecial på programmet, og det betyder, at vi har ikke bare et, men to helt vildt spændende emner og helt vildt spændende gæster på besøg.
For man må godt tage mere tid til tingene, når det er jul.
Det må man nemlig gerne.
Ja.
Og vi skal snakke om dels børnefattigdom og julehjælp, fordi det er der mere og mere brug for hver eneste år. Der er flere og flere, som har brug for organisationer, der hjælper op til julen, fordi de ikke har så mange penge. Så der har vi Kirsten fra Red Barnet på besøg, som ved rigtig meget om det.
Ja.
Og så har vi Bilal fra Det Danske Hus i Palæstina, som skal snakke om ikke et barn, der er født i Bethlehem, men en konflikt, der er født i Bethlehem.
Præcis.
Nemlig Israel-Palæstina-konflikten. Men ugens opkast, det har vi da stadigvæk. Den var dejlig praktikant nikker. Det har vi stadigvæk, og så har vi ikke ugens liste, men julens liste.
Ja, præcis. Det bliver juleherligt. Det må man altså godt sige. Apropos jul, det synes jeg lige, vi skal snakke lidt om. Fordi, hvordan er det egentlig med Enhedslisten og jul? Det bliver jeg nogle gange spurgt om. Kan vi i Enhedslisten faktisk godt lide jul? Vi er jo lidt sådan nogen, der godt kunne tænke os at adskille kirke og stat og sådan noget. Hvad
med
dig?
Vi synes heller ikke sådan noget overdrevet forbrug og mega meget vækst er særlig godt for hverken vores klode eller vores livskvalitet. Og nu vælter vi alle sammen ud og køber gaver
alligevel. Det. Køber du også gaver, eller spiser du bare tofu og fælder ikke nogen træer, eller hvad, Pernille?
Jeg køber outrageous mange gaver, faktisk.
Okay.
Jeg faktisk, min familie er lidt vanvittig på det punkt.
Okay.
Vi giver simpelthen alle sammen hinanden gaver.
Mm.
Så det er...
Og ikke for genbrug eller noget?
Ej, det går lidt amok en gang imellem. Men de varierer i pris, vil jeg sige. Altså, det er også... nogle gange, så får man også bare en lille en. Det er ikke sådan... Men jeg tror bare, vi er enormt glade for det der med at give gaver.
Det er også dejligt.
Og jeg synes også, det er lidt fedt. Det fede, det er, at man kan få lov til at gå ud, og så kan man få lov til at bruge sit. Så har man virkelig en undskyldning for at bruge lidt for mange penge, og så på nogle mennesker, man godt kan lide.
Det er jo det. Og vise, at man tænker på dem.
Hader du jul, Maj?
Overhovedet ikke. Jeg elsker jul. Jeg elsker jul rigtig meget, sådan med kalenderlys og adventskranser og hele beduljen. Og det der med den ro, der også er, hvor man sidder indenfor, det er koldt udenfor, og man er sammen med familien. Jeg synes egentlig, det er på den måde en meget vigtig højtid, fordi hvis man så kan slappe af, og det er jo så desværre måske også det, vi ser, at folk stresser så meget rundt, så de ikke får slappet af også.
Ja.
Og så er julen jo også, men julen er jo også et tidspunkt, hvor det er virkelig svært for mange. Hvis der er sygdom i familien, hvis man er fattig eller ensom, så er det jo en så svær tid. Så på den måde, så tror jeg også, man nogle gange skal huske at tage sig lidt mere af hinanden i julen.
Det synes jeg er godt sagt.
Mm.
Det er rigtig godt sagt. Det er lidt en undskyldning for dels at købe gaver og hygge sig, men også en rigtig god undskyldning for lige at tænke lidt ekstra på hinanden.
Det er det. Og så, altså jeg går faktisk i kirke juleaften. Men nu, jeg tror også, Jesus han var socialist, så jeg synes også, det er okay.
Det tror jeg også, hvis han fandtes,
yeah.
Ja, så var han helt sikkert socialist. Det var han. Jeg er så enig.
Ja.
Det tror jeg i øvrigt Buddha også, der var. Eller...
Ja.
Ja. Nå.
Det er godt. Det er en snak til en anden gang.
Siden vi var her sidst maj, ikke?
Ja.
Der har der har været kommunalvalg og regionsvalg.
Det har der. Ja.
Det gik godt for de røde partier.
Det gik så godt. Og vi fik valgt over 100 medlemmer til kommunalbestyrelsen rundt omkring.
Men før vi går i gang med vores vigtige emne i dag om julen, så bliver jeg nødt til at spørge dig, tror du så, der når at komme valg, inden vi laver en podcast mere? Altså fordi den politiske situation på Christiansborg er jo... Kommer der et valg mere?
Jeg tror det ikke, men hold op, hvor jeg håber det. Det kunne godt være et lille juleønske herfra. Tror du?
Nej, jeg tror desværre, de fikser det på en eller anden måde.
Men altså, de vil da gerne sidde på magten, det tror jeg. Men hold op, mand. Altså, det må være et juletræ, Anders Samuelsen nu er kravlet op i.
Ja.
Det er underligt.
Det er noget skørt noget, fordi dels er der Anders Samuelsen, som sidder og siger, åh, jeg vil ikke stemme for finansloven, hvis ikke der er skattelettelser. Men han sidder jo i regeringen, det er hans egen finanslov. Det er helt mærkeligt.
Det er
sagt,
så pinligt.
Og så har du på den anden side Dansk Folkeparti, som bliver ved med at stå og sige, at de vil hellere velfærd i stedet for skattelettelser, men vi ved jo alle sammen godt, dels er der allerede skattelettelser i den finanslov, de har sagt ja til. Vi ved også godt, at det er det, de sidder og snakker om over i Finansministeriet, selvom de lader sådan noget andet.
Det er en stiger konkurrence om, hvem der giver sig først. Så det bliver spændende. Jeg tror ikke, der kommer valg, men jeg tror godt, vi kunne godt få et frisk forårsvalg.
Det vil være dejligt. Jeg håber, du har ret.
Det håber jeg også.
Christian, hvad putter du i krammerhuset til jul?
Der putter jeg fred og nedrustning og mere sociale hensyn. Fordi der er der ikke ret mange af i de krammerhus, der bliver hængt op rundt omkring, i hvert fald på Christiansborg.
Hvad putter du i krammerhuset til jul?
Jeg har slet ikke noget krammerhus. Det er lidt kedeligt.
Jeg må ærlig indrømme, jeg har altså ikke så mange krammerhus, så jeg putter sådan set ikke noget i krammerhuset.
Men I har juletræ?
Nej, jeg har ikke noget juletræ.
Hvad danser I så rundt om til jul?
Jamen, jeg har stået af det der juleræs for rigtig mange år siden.
Har vi stadig krammerhuse? Altså, er det ikke sådan lidt en uddød teknologi, fordi vi har masser af andre skåle, vi kan proppe slikket i?
Hvad spiser I så? And eller gås? Eller hvad spiser man? Tofu?
Helt sikkert ikke tofu. Det kommer an på, hvor vi er hen. I år skal være min kusine. Det er en kalkun. Personligt vil jeg foretrække en and.
Regner I så med historisk store gaver i år?
Nej, det gør vi ikke, og det har vi ikke gjort i mange år. Vi har sådan set skåret lidt ned.
Og hvad tror du, Joachim B. Olsen vil svare på det spørgsmål?
Det er sgu et godt spørgsmål. Ej, det vil han ikke svare. Det ved jeg faktisk ikke. Jeg har ingen indtryk af den mand jo. Er han et menneske?
Han tror, han får nogle store gaver i år. Gør han ikke det?
Ja, så er det ufortjent. Det bør han ikke få. På den måde, han behandler den danske befolkning på, eller ser på det meste af den danske befolkning på, så burde han ikke få en eneste julegave i virkeligheden. Ja, bjælleklang, bjælleklang, bjællemark og skov.
Far vi på kanetur, og I er det sjovt. Pernille,
vi skal i gang med dagens første emne. Kirsten, velkommen til.
Tak.
Du får reddet barnet, og I har blandt andet julehjælp. Og man har også kunne læse i pressen, at i år igen, der er der flere og flere, der har brug for jeres julehjælp. Kan du ikke prøve at fortælle os, bare lige til at starte med, hvad er det? Hvad er julehjælp?
Jo, julehjælp, det kan jo have forskellige former. Det kan jo i nogle tilfælde være, at en familie simpelthen får en pakke med mad eller godter eller ting, man ellers ikke kan få råd til. I vores system, der er det mere, at man laver et arrangement, som er for børn og familier ind under jul. Det kan være en juletræsfest med pakker og gaver og så videre, og mad, god mad. Ud fra den tanke, at der er mange familier, der ikke får den oplevelse ellers. Det kan også være ting, man får med hjem, både mad og gaver.
Mm. Og det er der flere og flere, der har brug for nu. Det er jo en snak, man tit har i medierne, altså om der findes fattige i Danmark. Og det diskuterer vi døre op og stolper ned. Findes de eller findes de ikke? Det må man sige, det gør de. Og det tror jeg også, at du vil give mig ret i. Kan du ikke prøve at fortælle mig, hvad konsekvenserne er sådan i julen for børn, hvis man lever i fattigdom?
Jo, jeg er rigtig glad for, at vi ikke behøver at diskutere, om der er fattige i Danmark, for det er jo en diskussion, der har stået på i mange år. Men regeringen anerkender jo selv, hvor mange flere familier, der nu bliver ramt af de nedskæringer, der finder sted. Ikke? Så ja, det er der. Der er fattige børn, og der bliver flere af dem. Det mærkes jo mest i julen, eller i hvert fald meget i julen, fordi vi jo alle sammen har de her forventninger om, hvad der skal til, og for at det er en rigtig jul. Og det koster jo bare penge. Så ind under jul, så betyder det jo bare lavere forventninger, eller ingen forventninger til gaver, eller ikke at kunne være med i sociale arrangementer, som koster penge næsten uanset, hvor man vender sig hen. Ikke?
Mm. Maj, du fortalte mig tidligere om sådan noget med nisselejen.
Jeg kan huske i min folkeskole, der havde vi noget, der hedder nisselej. Det kender mange jo.
Alle har nisselej.
Alle havde nisselej, hvor man driller hinanden lidt, men hvor man også giver for eksempel pebernødder eller gaver til hinanden. Og der fik jeg en nisse. Altså alle i klassen vidste ligesom godt, hvem man ikke ville have som nisse. Fordi det var, nu kan jeg jo så se, det var en dreng, som ikke havde særlig mange penge. Så han kunne ikke give mig, da han blev min nisse, nogen gaver overhovedet. Og det var jo sådan rigtig ærgerlig over træt af. Men sådan, når man ser tilbage som voksen på det, så kan jeg forstå nu hvorfor. Og hold op, hvor må det have været forfærdeligt ubehageligt for ham.
Det er et godt eksempel, er det ikke, Kirsten? Altså på...
Jo, og prøv at tænke på, hvad det vil betyde for en familie bare at have et barn, der skal til børnefødselsdag ja. I en klasse hver gang. Altså, hvor lille en gave kan man komme med?
Og man skal til 27 af de der fødselsdage, og måske give for en 20 hver gang mindst, ikke?
Plus, ja, det kan man, kan man købe noget overhovedet for en 20 nu om dagen, ikke?
Jeg tror, det var, da vi var børn. Nej, det var en 20. Ja, okay.
Men bare det så er bare 50 kroner, og det kan også være svært at finde noget for, ikke? Som andre gider have, det er jo lige så meget det. Og så kommer så den gang, man selv skal holde, som jo også koster penge, ikke? Så der er bare nogle børn, der ikke kan det der.
Ja. Og som er den konsekvens måske bliver holdt udenfor eller isolerer sig.
Det er jo... Men det er jo også noget af det, man taler om, når man taler om fattigdom. Det er afsavn.
Ja.
Og det kan godt virke sådan lidt, det er måske sådan lidt flyvsk, hvad det egentlig er. Men julen, der, er det vel et, der lider man vel afsavn?
Ja, altså der er jo lavet nogle undersøgelser, hvor man har spurgt børn simpelthen, hvad er det, de giver afkald på, eller hvad er det, de ikke kan få. Og det er altså noget andet end bare at sige, at jo, jeg fik ikke det, jeg ønskede mig til jul, eller jeg får aldrig det, jeg plager om. Eller, altså, vi kan jo alle sammen opleve, også som forældre, at vi siger nej til nogle ting. Ikke? Så det er ikke det, vi snakker om. Det er altså ikke afsavn. Afsavn, det er, når man virkelig ikke har nogen penge, eller man ved, at man ikke kan få tøj, der passer i størrelse, eller man ikke kan få nye støvler, at man aldrig får nye ting, eller at man ikke tør bede om noget, fordi man ved, at ens mor eller far ingen penge har.
Så tager man jo også enormt meget ansvar på sig som barn, tænker jeg, hvis man skal gå og bekymre sig om sine forældres økonomi.
Ja, og det man oplever tit, det er jo, at når man lytter til børn, der lever under det, at så har de en masse forståelse. De siger, jeg ved godt, min mor hun kan ikke sådan og sådan og sådan, så jeg ønsker mig ikke noget til jul. Fordi, altså, og det er jo at tage ansvar for ikke at lægge det, altså, den sorg, som det jo er for en mor, ikke at kunne opfylde bare noget af det, som ens barn ønsker sig.
Ikke? Så der er noget ansvar, som børn i virkeligheden ikke skulle påtage sig, når de er meget små, fordi det bør man i virkeligheden blive skånet for, når man er lille
bitte menneske? Ja, det er helt klart, og der sker også tit det, altså det kan man næsten forestille sig selv, hvis nu der ikke er ret mange penge, så skændes man nok lidt mere om, hvordan de skal bruges. Så er det ikke så nemt at være large og sige, okay, du har købt et eller andet, jeg synes er åndssvagt, ikke? Det kan man bare ikke, hvis der ikke er penge nok. Og det betyder jo også, at børn hører den slags, og de hører forældrene diskutere og bekymre sig om penge, og man kan blive boende der, hvor man bor, og hvordan man skal få mad til resten af måneden. Og det er jo den slags, som virkeligheden byder på.
Når man så taler om fællesskabet i skolen, altså mig fortæller historien om ham, der ikke var en særlig god drillenisse, som ingen ville have. Altså børn kan vel også være ondskabsfulde. Er det så også, altså udelukkelse af fællesskabet, det må jo vel betyde, at man så bliver drillet i skolen, eller i hvert fald er i risiko for det, eller hvad?
Det kan i hvert fald være en risikofaktor, og man vil jo selv trække sig, hvis man ved, at man ikke har råd. Det gælder jo også, når man bliver lidt større, hvis man ikke kan gå med på café, hvis man ikke kan gå med i biografen, hvis man osv., så trækker man sig jo selv lidt, og så kan man sige, nå, men det kan også lige så godt være at sidde derhjemme, ikke? Så det er nok begge veje, men det er jo klart, at... hvis der er et miljø i en klasse, som giver grobund for mobning, så kan det jo helt klart være en af faktorerne.
Hmm. Jeg synes, det er interessant, fordi at, når vi taler om fattigdom, så taler vi jo faktisk om relativ fattigdom. Altså, når man er fattig i Danmark, så er man jo ikke fattig, som hvis man er fattig i et afrikansk land. Altså, det er jo, der er nok nogen, der ikke får så meget mad altid, måske sidst på måneden, eller ikke får sund mad, men ellers så sulter man jo ikke i Danmark, som, når man er fattig. Men fordi at man har meget mindre i forhold til de andre, så får det en masse konsekvenser. Og det er jo noget af det, som vi i hvert fald tit bliver udskilt for at sige er vigtigt, at man er mere lige, eller at man i hvert fald relativt set har noget af det samme. Det er jo en konsekvens, når man har meget mindre end de andre.
Ja, og det er jo også derfor, vi synes, at det er så paradoksalt, ikke? Fordi jeg tænker, vi har vel aldrig været rigere som samfund. Vores bruttonationalprodukt har vel aldrig været større, end det er nu. Og så oplever man, at der dels bliver større forskel på fattige og rige, ikke? Altså det bliver mere og mere ulige, og at det jo ikke bare sådan, at de rige så stikker af fra de fattige, men det er jo sådan ovenikøbet, at vi vedtager nogle lovgivning, som gør, at dem, der er fattige, de får simpelthen et ekstra tryk nedad, så deres realindtægt faktisk falder.
Men hvad er det, der egentlig der er grunden til det? Altså, du er lidt inde på det. Hvad er årsagen til, at der kommer flere fattige i Danmark?
Jamen, det er jo de senere år en politik, altså som et flertal har vedtaget ud fra nogle andre formål. De gør det jo ikke i den forstand for at ramme børn, men de gør det jo, fordi at der er en tankegang om, at folk skal forsørge sig selv, og man skal med for enhver pris i beskæftigelse, og så er der en eller anden underliggende fornemmelse af, at folk gider nok ikke at arbejde, og derfor så skal de straffes, sådan så de tager et job. Men mange af de mennesker her er jo folk, altså, som er på kontanthjælp, som meget ofte ikke kan arbejde, og vi har altså heller ikke et arbejdsmarked, der er så rummeligt, at det bare står og venter på svage personer, der kun kan klare et flexjob eller sådan noget lignende.
Nej, og i det hele taget, så er der jo ikke jobs til alle, sådan er arbejdsmarkedet jo lige nu.
Noget af det, der faktisk var interessant, jeg ved godt, at statistikker kan være sådan lidt meget kedelige at henvise til, men jeg så faktisk en, da vi diskuterede kontanthjælpsloftet, altså ja. En af de nyeste reformer, som viste, at det var altså en ret stor del af de mennesker, der blev ramt af det kontanthjælpsjob, som jo har, som du siger, formålet om, at så ville de måske hellere tage et arbejde, som om man bare kunne samle det op, få et arbejde, og at de måske lidt havde valgt at være på kontanthjælp. Hvis man satte den ned, så ville de måske give dem et incitament til at få et arbejde. Men rigtig, rigtig mange af dem var enten syge, eller på anden måde ikke i stand til at arbejde, for eksempel fordi han har en psykisk sygdom, eller en fysisk sygdom, eller et handicap. Og så er det jo svært bare at piske folk i gang.
Ja, altså vi har i Red Barnet kontakt selvfølgelig med mange forskellige mennesker, og en af dem, hvis historie har gjort et stort indtryk på mig, det er en helt almindelig dansk mormor, der bor et sted ude vest i København. Og hun har en datter, som er fraskilt og som har lidt af angst i mange år, og ikke kan have et job. Hun har to drenge i en 10-12 års alderen eller sådan noget. Hun har mistet 2500 kroner om måneden på kontanthjælpsloftet, fordi det betyder, at der bliver skåret ned i hendes boligsikring, fordi kontanthjælpsloftet jo betyder, at der er et loft over, hvor meget man alt i alt kan få udbetalt kontanthjælp og boligsikring og andre tilskud. Så det har simpelthen betydet 2500 kroner mindre om måneden for hende, ikke? Og det betyder jo, at den der mormor, hun må supplere med alt fra tøj til udflugter i skolen, til hvis der skal ske noget som helst, oplevelse som en biograftur eller sådan noget. Fordi det er der simpelthen ikke penge til. Og hun går jo og bekymrer sig og tænker, hvad sker der, når jeg ikke er der mere? Altså, hun er også alene, og hun har også hun er ikke en rig person, ikke? Mm. Men det er jo den måde, den lille families indtægt hænger sammen på. Og det har så ført til, at den ene af de to børn er flyttet hen til sin far, fordi der blev for meget uro og konflikt mellem drengene også. Og så falder sådan set børnetilskuddet væk, fordi så udlignes det jo lige ud. Så er den indtægt også væk. Og så bliver en familie skilt ad for at forsøge at få tingene til at hænge sammen. Ikke? Og det er jo bare hjerteskærende, at det skal være sådan. Ikke?
Det må man sige. Men hvor er det vigtigt, at vi får de historier frem, særligt nu. Fordi man kan jo se, at alle de reformer påvirker børn og familier så meget. Der er nogle politikere, der presser på for, at man taler om arbejdsløse som dovne og ansvarsløse. Og det er jo ikke. Det er i hvert fald ikke det, vi oplever. Det går jeg heller ikke ud fra, at I oplever i Red Barnet.
Nej, og faktisk så sker der jo det, som jeg jo også er lidt skræmmende for middelklassen. Med de reformer, der er kommet nu, og de nedskæringer, så betyder det jo faktisk, at hvis du har et helt almindeligt job, og du bliver langvarig syg og mister din arbejdsevne, så løber du altså en risiko for, at du rent faktisk kan blive meget fattig i Danmark. Og det er jo nyt. Fordi lige siden vi vedtog en socialreform i 30'erne, så har det jo været sådan, at man har tænkt, at hvis folk de falder ud af arbejdsmarkedet, så skal de have en undersøgelse, der gør, at de ikke skal gå fra hus og hjem og blive meget fattige, og sådan, så når de skal prøve at komme op igen, så starter de bare fra et meget lavere niveau. Men det er jo sådan, det bliver nu.
Det synes jeg er faktisk en vigtig pointe at slutte af på, fordi det er jo netop lige præcis der, hvor du siger, at det her, det vedrører ikke kun de mennesker, der er i fattigdom, men også alle os andre, fordi det kan ramme os alle sammen. Altså, vi kan alle sammen blive syge en dag. Vi kan alle sammen miste vores arbejde. Man kan falde ned fra stilladset.
Og vores arbejdsevne også, ikke?
Ja. Altså, ja. Man kan falde ned fra stilladset eller blive kørt over. Det kan ske for hvem som helst. Det er altså ikke, det er ikke noget at gøre med, om man er doven eller ej, hvis man bliver, om man bliver udsat for et uheld.
Nej, det er rigtigt.
Ja. Og hvor er det vigtigt at huske på, at den politik, der bliver vedtaget, også påvirker børnene.
Rigtigt.
Ja.
Så vi har faktisk altid ment, at man burde lave en test af enhver lov, for at se, om den får en negativ effekt på børn, og hvis den gør det, så bør man ikke gennemføre den.
Det synes jeg er en rigtig god pointe. Tak fordi du kom, Kirsten, og fordi du ville fortælle os om, hvordan julen også kan være for nogen. Det er vigtigt at huske på.
Og godt, at I lægger lyd til det, for det synes jeg bare er rigtig, rigtig vigtigt.
Tak skal du have.
Jul i Republikken, 1. december. Det er en historisk dag i dag for indbyggerne i hele det danske kongerige. Og det er ikke mindst en historisk dag for den danske kongefamilie. I dag går vælgerne til stemmeurnerne for at beslutte, om verdens ældste monarki skal overgå til republik.
Det, vi lige har hørt, det er et klip fra DR's aflyste julekalender, P1's aflyste julekalender, Jul i Republikken.
Ja.
Hvor vores egen politiker, Johannes Schmidt-Nielsen, åbenbart havde en rolle som en slags præsident.
Jeg elsker den tankegang i øvrigt, vil jeg bare gerne sige.
Ja,
jeg vil stemme på hende som præsident.
Altså, hvem skal være præsident for republikken?
Det skal Johanne.
Godt. Nå, men Pernille, det er jo faktisk en lidt politisk sag, selvom det handler om en julekalender.
Det er det.
Fordi der går spekulationer om, og er kommet mails frem, som viser, at det handler om, at Danmarks Radio simpelthen har været for bekymret for, at julekalenderen virkede for venstreorienteret.
Vi ved i hvert fald, at med sikkerhed, at de har fået at vide, at både Georg Metz som venstreorienteret og Johanne som venstreorienteret var en for meget venstreorienteret.
Ja.
Om det også er derfor, den er blevet aflyst, det er der sådan lidt usikkerhed om. Eller?
Det er der i hvert fald nogle medarbejdere, der har skrevet i en mail til Johanne, som er kommet frem.
Jeg synes, uanset om det er rigtigt eller ej, om det er derfor, eller om de kun i gåseøjen har sagt, at to venstreorienterede, det var en for meget, så er det jo sådan et eksempel på, at det er måske i gang med lige præcis det, som vi ikke vil have, altså noget selvcensur. Fordi at det er jo tydeligvis et resultat af, at Dansk Folkeparti især, men også alle mulige andre på højrefløjen, har været gevaldigt efter Danmarks Radio, og hver eneste gang, de laver noget, som Dansk Folkeparti synes er træls, eller ikke lige går efter deres hoved, så kæfter de op om, undskyld, det var på en grov måde, jeg kom til at sige det, så begynder de at snakke om, hvordan der skal skæres i Danmarks Radio. Og det har jo så ført til åbenbart nu, at Danmarks Radio simpelthen går og redigerer tingene på forhånd af frygt for Dansk Folkeparti, mere eller mindre direkte.
Og sådan skulle det jo ikke gerne være. Vi vil jo gerne have, at de selvfølgelig har en ramme, som er politisk styret, hvor vi siger, at vi vil gerne have så og så meget, hvad ved jeg, indhold af den art og den oplysende art, men så skulle de ellers være sat fri til at lave...
Det synes jeg ikke engang. Altså, det synes jeg ikke engang. Jeg synes, at Danmarks Radio skal have en pose penge, og så skal de have en opgave, der hedder, at de skal lave public service.
Ja.
Og det betyder, at de skal lave noget, der kommer os alle sammen til gavn, og de skal ikke kun, ligesom man gør på andre tv-kanaler og radiokanaler, lave indhold, som man kan tjene penge på.
Helt
de skal lave oplysning, som vi alle sammen kan bruge til noget. Og så må de ellers selv lægge rode med resten. Men om de skal sende X-faktor, eller om det ene eller det andet afsnit i Danmarks historien var korrekt eller ej, altså det er der ikke politikere, der skal bestemme det.
Overhovedet. Altså det bestemmer politikere jo heldigvis heller ikke i dag, men de laver jo ret mange rammer for, hvor meget dansk musik, der skal spilles, og hvor meget dit og dat. Men det synes jeg sådan set også måske ikke lige det, men at det er fint, at man i hvert fald kræver, at de både fokuserer på musik og på...
Helt
Grønland og hvad ved jeg.
Men det er jo også public service for mig.
Det
tror jeg også, at Danmarks Radio selv synes.
Ja.
Men jeg synes jo, det her Jul i Republikken, som du kommer med nu, er et eksempel på, at det går den modsatte vej. At fordi at Søren Espersen, han altid tweeter, det er nærmest ligesom Donald Trump, han tweeter bare hver gang, der er et eller andet om Danmarks Radio, han synes, der er galt, så ender det med, at de redigerer sig selv på forhånd.
Ja.
Og så har vi altså ikke frie medier længere, vel? Så den der armslængdeprincip, som man taler om, at de skal have lov til selv at bestemme, så er det jo faktisk væk.
Det er det. Og det er enormt problematisk.
Ja, egentlig.
Men dermed også sagt, så synes jeg godt nok, det jeg har hørt af Jul i Republikken, jeg synes sgu ikke, det er en særlig god julekalender. Nu skal vi til noget andet.
Ja, hvad skal vi til?
Ugens opkast.
Fuck jer, alle 12 medlemmer for Enhedslisten.
Johannes Mænd Nielsen.
Fuck dig.
Christian Juhl.
Fuck dig.
Per Clausen.
Fuck dig.
Frank Aaen.
Fuck dig.
Pernille Skipper.
Fuck dig.
Rosa Lund.
Kæmpe fuck dig.
Stine Brix.
Juleopkast med Kenneth Christensen Bad fra Dansk Folkeparti.
Altså nogle gange så tror man jo, at de kun kender den røde knap ned i Folketingssalen. Det er som om, at den der den grønne knap, den eksisterer ikke, og den gule knap, den eksisterer i hvert fald heller ikke. Så måske er det bare, at man gerne vil have, at det skal være rødt. Altså, så stemmer man bare rødt til alting. Nej til alt. Det er jo meget dogmatisk, stærkt venstreorienteret, nærmest sådan en kommunistisk parti. Vil de overhovedet have noget forsvar i Danmark? Det tror jeg ikke. Jeg tror sådan set bare, at man vil nedlægge det hele, og så ringe, sætte en telefonsvar på, hvor der står, vi overgiver os. Altså, jeg synes, pigerne, de klæder sig meget godt i Enhedslisten, men jeg synes, nogle af de der mænd, de er godt nok en imponerende garderobe, de sådan kan hive op. Det er lidt sjovt at se Christian Juhl trappe op i en sweater, når han skal tage imod dronningen. Det synes jeg måske ikke er så passende, men det må de selv om.
Jamen, tak for komplimenten, Ken Christensen Bært.
Jeg synes, Christian Juhls sweater er pisse lækre.
Ej, okay. Når du tager imod dronningen, så er det måske rigtigt nok, at man godt må tage en skjorte på. Men Ken Christensen Bært, han har de weirdeste skjorter selv.
Ej,
og det der hår, det kommer fra 90'erne.
Nej, man må godt have en sweater på, når man tager imod dronningen. Kenneth Christensen Bært, han har jo ingenting forstået, vil jeg bare gerne sige. Fordi at vi stemmer jo selvfølgelig både rødt og grønt.
Ej, sikke en kliché.
Ja.
Men det var da
vi ham, der startede, ikke, så må jeg da godt køre videre på
vi
den.
Vi stemmer ikke så meget, nej. Men alligevel, jeg har faktisk en t-shirt, hvor der står yes på. Og den har besluttet mig for at tage på de dage, vi stemmer ja til ting på mit område. Og det er altså ikke så tit, jeg har den på.
Ej, men du arbejder også med uddannelsespolitik, og det går rigtig skidt på den front for tiden.
Det går så dårligt.
Men altså, vi stemmer da tit ja til ting.
Jeg synes, Ken Christensen Bært har en usund interesse i vores tøj.
Ja. Vi lader den glide, Maj.
Men godt fundet.
Fordi nu skal vi til noget, der er meget vigtigere end Kenneth Christensen Bært.
Det skal vi. Vi skal simpelthen snakke om Palæstina. Og det er jo sådan, at jeg har været i Palæstina i sidste uge, faktisk. Det var jeg sammen med nogle andre unge i Enhedslisten, hvor vi var nede og snakke med venstrefløjen dernede. Og mens vi var afsted, så kommer der en udmelding ud fra Donald Trump om, at man gerne vil flytte den amerikanske ambassade til Jerusalem. Og det kan jo være svært at forstå, hvad det betyder. Så vi har simpelthen inviteret en meget klog gæst med i studiet. Det er dig, Bilal. Du arbejder for Det Danske Hus i Palæstina, og du vil hjælpe os med lige at forstå lidt mere om Israel-Palæstina-konflikten. Velkommen til.
Jo, tak. Tak fordi jeg måtte komme.
Vil du ikke starte med at ridse op, hvad er det for en konflikt?
Det bliver lige en lille historielektion så. Det startede faktisk i 1897, hvor den sionistiske ideologi startede af grundlæggeren Theodor Herzl, og den gik simpelthen ud på, at jøderne skulle have et nationalt hjem, fordi at de ikke havde et nationalt hjem på det tidspunkt.
Efter den brutale jødeforfølgelse under 2. verdenskrig blev Israel i 1948 oprettet som land og jødestat. FN opdelte landområdet i to, Israel og Palæstina. Allerede dengang førte det til en konflikt om, hvem landet tilhørte. I 1967 blev Palæstina besat af Israel, og tusindvis af palæstinenser blev drevet på flugt. Israel og det israelske militær tog kontrol over hele det palæstinensiske område. I dag kan palæstinenser fortsat ikke rejse frit. Deres land er besat, millioner er flygtet eller er blevet tvangsforflyttet, og ulovlige israelske bosættelser breder sig fortsat. Konflikten har haft hårde konsekvenser for både israelere og palæstinensere. Mange er blevet dræbt af det israelske militær og i palæstinensiske selvmordsangreb. I dag er Palæstina og Israel delt af en lang mur opført af Israel på palæstinensisk område. Muren går igennem Jerusalem og Betlehem, der er byer af særlig religiøs og historisk betydning for både muslimer, jøder og kristne. Uenigheden om netop Jerusalems status er en af årsagerne til, at fredsforhandlingerne er brudt sammen.
Og hvis vi så spoler frem til i dag, hvad betyder det så, at Donald Trump siger, at de vil flytte ambassaden til Jerusalem, den amerikanske ambassade. Hvorfor er det overhovedet vigtigt?
Da Trump anerkendte Jerusalem som Israels hovedstad, der mente han både, at øst og vest skulle være israelsk. Betydningen af det er selvfølgelig, at de flere 100.000 bosættelser, altså det er måske 150.000 bosættelser, eller bosættere, som bor i Øst-Jerusalem, israelske bosættere, de bliver faktisk lovlige, eller de bliver blåstemplet af USA.
Og en bosætter er hvad?
Det er en israeler, som bor på besat land, som bor på besatte områder.
Altså palæstinensiske områder?
Palæstinensiske områder. Og her gælder det efter international lov, og hvad der er international konsensus om, at Vestbredden, Øst-Jerusalem og Gaza, de er besatte. De er ulovligt besatte områder. Efter 1967 har Israel ført den politik, hvor man har bygget nogle bosættelser, som så har udviklet sig indtil i dag, hvor der findes ca. 600.000 bosættere på Vestbredden og Øst-Jerusalem.
Og det er vel så en måde, at man fra Israels side overtager mere og mere palæstinensisk land, hvis man lader israelske borgere flytte ind på palæstinensisk land og lave byer og arbejde og opbygge deres familie, og som man også som Israel beskytter dem, ja, så overtager man jo vel lige så stille mere og mere palæstinensisk land. Ville det svare til, at Sverige besluttede sig for, at nu ville de gerne have noget af Danmark, og så sagde de til nogle svensker, at de skulle indtage noget af Amager og købe husene og bygge deres egen hus også?
Altså det bliver
bygget... Vil det være det samme? Bortset fra, at de ikke køber husene. De bare tager dem. Ja, det er rigtigt nok.
De bare tager dem.
I Jerusalem køber de vel nogle af dem?
I Jerusalem, der sker det for det meste, at folk bliver fordrevet fra deres huse.
Okay.
I palæstinensisk kult, eller inden for palæstinensisk skik, der sælger man simpelthen ikke huse, fordi det er ligesom om, at man har solgt sin sag.
Ja, det er klart.
Og så har man jo ikke noget at kæmpe for. Og det bliver jo betragtet som, at man er for eksempel kollaboratør-forræder. Mm. Men den måde, det sker på, det er jo altså den israelske regering, som er den mest højorienterede regering i Israels historie, de har jo gjort det lettere for israelere at bosætte sig på Vestbredden og Jerusalem. De bliver fritaget for skatter. Husene er meget, meget billigere, end hvis de for eksempel skulle bo i Haifa eller i Tel Aviv.
No.
Så de gør det økonomisk attraktivt for dem.
Noget af det, som jeg stussede noget over, da jeg var dernede, var, at man kan kende forskel på almindelige eller palæstinensiske huse og bosætterhusene ved, at der ikke behøver at være vandtanke på toppen af bosætternes huse, fordi de har altid adgang til vand, hvorimod de palæstinensiske, der bliver der lukket ned for det nogle gange.
Yeah.
Og det var også det, der var interessant, at hverdagen fortsætter, børn går i skole, familier lever deres liv, men man møder hele tiden udfordringer, som mangel på vand, som ikke at kunne komme på arbejde osv. Og det er vel lidt det, man ser for palæstinenserne i dag, at det hele tiden påvirker deres hverdag.
Jamen, det gør det i høj grad. Altså, hele besættelsen påvirker deres hverdag på mange forskellige områder. Og det kommer også an på, hvor man bor henne. Altså, der er nogle hovedvejene ind på Vestbredden. Der må palæstinenserne ikke gå eller køre på. Der er det kun bosættere, der må gå eller køre på dem, eller udlændinge. Og det kan være en vej, som ligger 10 meter væk fra huset.
Mm.
Og den her form for forskelsbehandling, den fandtes faktisk engang, altså i forhold til vej, under apartheid i Sydafrika. Så det er også noget helt nyt for verden, at sådan noget, der sker.
Jeg har faktisk kørt på en af de veje engang, og det er meget interessant, fordi så kommer du kørende ned ad sådan en motorvej. Det ligner en jysk motorvej.
Det gør det.
Bortset fra, at der er lige sådan en betonvæg på hver side,
ja.
Så du kan ikke kigge ud på markerne. Og så spørger man sådan sig selv, hvorfor er der betonvæg hen over motorvejen? Det er ikke for at passe på hjortene, der løber hen over eller et eller andet. Det er simpelthen fordi, at på den ene side af den her motorvej, der kan der bo en palæstinensisk familie, og så kan deres olivenmark, som de lever af, være på den anden side af vejen. Og så kan de ikke krydse vejen og komme over og dyrke deres marker, fordi der er de her store betonvægge hen over vejen, de må simpelthen ikke passere den.
Præcis. Jeg tror også, det handler om nogle gange at skærme virkeligheden for nogle israelere, så de ikke ser ind og ser, hvor fattigt det er hos palæstinenserne, så de ikke på den måde indser, hvad deres regering fører af politik.
Det gør man i høj grad. Altså for eksempel muren, den kan man tydeligt se, hvis man står ind på Vestbreddens side. Der kan man tydeligt se den. Men hvis man står ude på den israelske side, på den anden side af muren, så er den ofte dækket af træer, eller en stor bakke, eller
mosaik.
Flot mosaik. som gør den smuk, og så kan man ikke se, så siger man, okay, det er en flot væg, som lige er på vejen, men man kan ikke se, at hvem der er på den anden side.
Det er faktisk en form for Berlinmur, ikke? Altså, ja, som det skal holde, meget som skal holde palæstinenser ude af Israel.
Nemlig.
Det der undskyldning, ikke?
Nemlig. Altså, det er en form for Berlinmur, den er bare meget højere og meget større og meget længere.
Mm. Og israelerne kalder det en sikkerhedsmur. Vi bliver nødt til at runde af, men lad os bare lige vende til allersidst i forhold til håb, fordi der er også noget, Danmark kan gøre. Og hvad er det, vi gerne vil have, at Anders Samuelsen, som er vores udenrigsminister, gør?
Vi vil sindssygt gerne have, at han tager til EU og begynder at sætte det her ordentligt på dagsordenen. Fordi hvis nu vi for eksempel fra EU's side sagde, vi importerer simpelthen ikke varer, der er produceret på besat land. Altså de israelske varer, der bliver produceret på de bosættelser, som Bilal fortæller om, dem må man ikke importere ind til EU. Det kunne være en kæmpe økonomisk skruetvinge på Israel til at begynde at opføre sig ordentligt.
Lige præcis.
Som et eksempel. Vi kunne også bare gøre det her hjemme i Danmark, eller vi kunne gøre det i vores lille egen kommune. Så kunne vi tage at stemme næste gang om 4 år, når der er kommunalvalg igen. Så stemme på nogle kommunalpolitikere, der er villige til at sige, at i vores kommune, der køber vi ikke ind for besatte områder.
Mm. Og så skal vi sige til Trump, fandme om en dårlig forslag, du lige kom med. Stop det.
Ja.
Ja. Tusind tak, Bilal. Det var så spændende, men du bliver jo med os lidt endnu.
Selv tak.
Fordi vi skal til en afslutning her på vores julespecial podcast. Det er med julelisten. Jeg tænker, Pernille, at du får lov at starte.
Oh, ja, der er virkelig mange ting, jeg gerne ville sætte på den her liste. Jeg havde tænkt egentlig oprindeligt, at jeg ville sætte kajsild på, fordi det er bare noget af det bedste, jeg ved ved december. Det er, som om man spiser kajsild. Men jeg vil faktisk sætte jul i højhuset på, som er sådan en lille DR-serie, der er kørt. Så man kan gå ind og finde på sin app eller på nettet, som følger nogle mennesker i sådan et højhus, der egentlig skal rives ned, og som er nogle skæve eksistenser, og nogle mennesker, som egentlig ikke har noget sted at bo, og derfor kom de ind i det her gamle højhus, der stod til at blive revet ned, og de har bare det fedeste fællesskab. Og de hjælper hinanden, og de laver den dejligste jul sammen. Og det synes jeg, det er sgu en rørende lille serie. Gå ind og se den.
Den lyder god, den kender jeg slet ikke.
Det synes jeg, du skal se. Jeg tror, du vil elske den, Maj.
Ja.
Ja.
Dejligt. Bilal, hvad har du?
Yes, altså jeg holder normalt ikke jul, men jeg elsker bare stemningen, julestemningen. Og noget, som jeg gerne vil fremhæve, det er, at jeg i år for første gang har været inde i Det Kongelige Teater i Gammel Scene og se Nødknækkeren.
Var den god?
Den var virkelig god. Jeg var virkelig imponeret, og det var en kæmpe stor oplevelse. Så den vil jeg anbefale at komme ind og se, hvis man har mulighed for det. Det er en stor oplevelse. Det er super fedt.
Jeg har faktisk aldrig set den.
Heller ikke mig.
Det må jeg have
så
gjort.
Skal jeg ind og se den.
Ja, det må vi gøre.
Det er godt. Det gør vi.
Nå, Mike, hvad skal du have på?
Ja, jeg ved det ikke. Jeg synes, det var lidt svært. Der er jo mange ting, altså der er småkager og hvad ved jeg. Men jeg tror, det vigtigste for mig, det er sådan set den der ro, der falder til jul. Hvis den gør det. Fordi man skal også passe på ikke at blive for stresset. Det kender jeg rigtig mange, der bliver, og jeg bliver det også nogle gange selv. Men den ro, der falder, når hvis sneen daler, og man sidder, og der er kun stearinlys tændt, eller man er ude at gå en tur.
Julerum. Den sætter vi på som nummer 1, Maja.
Ja,
den er vigtig. God. Bilal er enig, han nikker. Ja. På med nummer 1 som nummer 1.
Julero, Nødknækker, jul i højhuset.
Ja.
Gode ting.
Glædelig jul alle sammen.
Glædelig jul.
Glædelig jul.
Glædelig jul. Hvis man fejrer det. Og ellers, glædelig ro.
Ja.
Glædelig julero. Jamen, vi vil slutte af og sige, at det her var listens julespecial, og vi er tilbage igen med anden sæson i februar. Hold øje med din podcast-app eller lyt med igennem Enhedslistens hjemmeside, hvor vores tidligere afsnit også ligger. Og så er vores største juleønske herindefra, at du sender en mail til podcast@enhedslisten.dk, hvis du har nogle forslag til, hvad vi skal tale om. Eller har
skriv.
Skriv endelig til os. Tak fordi du lyttede med. Og glædelig jul og godt nytår.
Glædelig jul, godt nytår.
Glædelig jul og godt nytår.
Hej.
Hej.